Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytojai. Praeitoje laidoje nebaigėm 790-ojo. Minėjom, kad jei misijoje dirba visas institutas, tai tarp vyskupo ir misijos darbuotojų pasirašo provincija. Jeigu visas institutas pasirašo generalinis vyresnysis, bet jeigu tik tai kokia nors provincija, tada pasirašo provincijolas. Sutartyje galima, žinoma, aptarti minimalų misionierių skaičių, kuris darbuosis toje misijoje. Dar į pagalbą gali ateiti nuo 29 ir iki 34 kanono tie kanonai apie misionierišką veiklą. Šalia to 678. Vienuoliai, pavaldus vyskupų galiai, kuriems privalo rodyti nuoširdų paklusnumą, ir pagarba tuose dalykuose, kurie susiję su sielovada, viešo dievo kulto atlikimu, bei kitais apaštalavimo darbais. Už instituto vykdytame apaštalavime vienuoliai paklūsta taip pat ir savo vyresniesiems ir privalo ištikimai laikytis instituto drausmės. Patys vyskupai, esant reikalui, turi nepamiršti priminti šios pareigos. Ir trečias, organizuodami vienuolių apaštalavimo darbus, dieceziniai vyskupai ir vienuolių vyresniuoji turi veikti bendrai pasitarę. O pats vyskupas, pasirašydamas sutartį su pašvesto gyvenimo institutu arba paštališkoje gyvenimo draugija, savo ruoštų konsultuojasi su vyskupų konferencija, kuriai jis priklauso. Rytų kanonuose 790 atitikmens nėra, tačiau atliepia 191, 400. 15 ir 554 rytų bažnyčių kanonų kodekse. Kitas 791 kanonas. Atskirose vyskupijose, stiprinant misijinį bendradarbiavimą, turi būti skatinami pašaukimai misijoms. Turi būti paskiriamas kunigas, kuris sėkmingai prisidėtų prie iniciatyvų misijų labui, ypač prie pontificia opera missionalia. Turi būti celebruojama kasmetinė misijų diena. Ir kasmet misijoms turi būti duodama atitinkama auka, persiūstina šventajam sostui. Čia paminėta atskirose vyskupijose. Tai yra visose vyskupijose, net ir tose, kurios turi misijų statusą. Tai atskirose vyskupijose. Platus vyresniųjų ratas, 300, kurie privalo padėti, 368, apie platų vyresniųjų ratą. Tai yra dalinės bažnyčios, kuriuose yra ir iš kurių susideda viena ir vienintelį katalikų bažnyčią, visų pirma yra vyskupijos, kurioms, jei nėra nustatyta kitaip, prilyginamos teritorinė prelatūra ir teritorinė abatija, apaštalinis vikariatas ir apaštalinė prefektūra ir pastoviai įsteigta apaštalinė administratūra. Iš šių keturių pozicijų mus pasiekė žinutė, prašom.
Klausė Virgilijus, Kinijoje, Vietname, Anglijoje įvedinėjamas taip vadinamas apreiškimo knygos žvėries ženklas. Kaip elgtis katalikui, kai tai ateis į Lietuvą?
Kas yra tai apreiškimo knygos žvėries ženklas? O koks šis ženklas? Apreiškimo knygos žvėries ženklas. O katalikas turėtų, aišku, elgtis labai paprastai, persiskaityti tikėjimo išpažinimą. Nikėjos Konstantinopolio. Paskelbta bažnyčioje 325 metais. Na ir viskas atsistos, Virgilijau, į savo vietas. Ačiū. Dar kitas, prašom.
Tadas iš Kauno. Ketinu priimti sutvirtinimo sakramentą. Labai norėčiau sužinoti, ką mokysiuosi prieš priimdamas ir kaip vyks priėmimo procesas.
Kreipkitės į savo parapijos mylimą ir gerbiamą kleboną. Arba katechetus, jie jums viską smulkiai paaiškins. O mes einame prie 791 toliau. Žodžiu, iš šitų keturių pozicijų, kurias girdėjom kanone, turi būti, turi būti, turi būti, pirmoje vietoje yra pašaukimams. Dėmesys skiriamas ypač į pašvesto gyvenimo ir dvasininkų luomą. Gali būti 233 mūsų žiniai. 233 kanonas. Visa krikščionių bendruomenė turi pareigą skatinti pašaukimus, kad tinkamai būtų patenkinti sielovados tarnystės poreikiai visoje bažnyčioje. Šią pareigą visų pirma turi krikščioniškosios šeimos, auklėtojai ir išskirtiniu būdu kunigai, ypač klebonai. Dieceziniai vyskupai, kuriems labiausiai reikia rūpintis pašaukimų skatinimu, turi išaiškinti jiems, pavestiesiems žmonėms, šventosios tarnystės svarbą ir bažnyčios tarnautojų būtinumą, taip pat pradėti ir palaikyti pašaukimų skatinimo sumanimus, ypač tam tikslui, inicijuota veikla. Dar antras, kunigai ir ypač diecezniai vyskupai turi rūpintis, kad brandesnio amžiaus vyrai, manantys, jog yra pašaukti šventai tarnystei, sulauktų išmintingos pagalbos žodžiu bei darbais ir būtų tinkamai parengti. Kitas 784. Misionieriai, būtent tie, kurie kompetentingos bažnytinės valdžios siunčiami atlikti misijinio darbo, gali būti išrinkti iš vietos gyventojų ar kitų, tiek dvasininkų pasauliečių, tiek pašvesto gyvenimo institutų ar apaštališkojo gyvenimo draugijų narių, tiek iš kitų Kristaus tikinčiųjų pasauliečių. Dar galima pasižiūrėti į 257 kanoną. 257. Auklėtinių ugdymas turi būti numatytas taip, kad jie rūpintųsi ne vien dalinę bažnyčią, kurios tarnystė yra inkardinuoti, bet taip pat ir visuotinė bažnyčia ir rodytų esą pasirengę pasiaukoti dalinėms bažnyčioms, kurias spaudžia rimtas poreikis. Antrasis. Diecesnis vyskupas turi rūpintis, kad dvasininkai, ketinantys persikelti iš savosios į kito regiono dalinę bažnyčią, būtų tinkamai parengti ten atlikti šventąją tarnystę. Būtent išmoktų to regiono kalbą, būtų susipažinę su institucijomis jo, socialinėmis sąlygomis, įpročiais ir papročiais. Tai va, pirma vieta yra misijos. Kita mintis – kunigas. Turi būti skiriamas misijų reikalams kunigas, bet ne diakonas. Aišku, jis turėtų priklausyti kunigų tarybai, ar bet būti sielovadinės tarybos narys. Skiriamas kunigas. Trečioj vietoj celebruojama kasmetinė misijų diena. Reikia organizuoti vieną kartą metuose misijų dieną. Paprastai tai yra spalio kuris nors sekmadienis. Šalia įvairiausių maldelių dar daroma ir rinkliava misijoms. Na ir ketvirtas punktas – skiriama auka popiežiaus misijų reikalams, kaip ryšys su visuotinė bažnyčia. Tai yra rinkliava ne vien savoje vyskupijoje misijų reikalam, bet visuotiniai bažnyčiai. Laisvanoriškos aukos nėra pakankamos misijų reikalams. Dėl to vyskupų konferencija turėtų nustatyti, kiek kiekviena vyskupija pagal savo pajamas, pagal savo galimybes privalėtų skirti misijų reikalui. Yra turtingesnės vyskupijos, yra mažiau turtingos, yra visai neturtingos vyskupijos. Todėl vyskupų konferencija tai ir nustato. Ačiū mums paskambino, prašom.
Elvira iš Kauno.
Malonu.
Garbės Kristui.
Per amžius, amen.
Elvira iš Kauno. Norėčiau sužinoti, ar galima melstis atsigulus.
Galima. Galima. Melstis atsigulus galima. Ačiū. Taigi, turi būti prie 7.9.1 skiriama tam tikra kvota nuo kiekvienos vyskupijos tame krašte misijų reikalams. 7.9.1 pabaigtas, reitų kanonuose tai yra atitikmuo 585. 7.9.1 fiksuojame. Atskiruose vyskupijose, stiprinant misijinį bendradarbiavimą, turi būti skatinami pašaukimai misijoms. Turi būti paskiriamas kunigas, kuris sėkmingai prisidėtų prie iniciatyvų misijų labui, ypač prie pontificija opera missionalia. Turi būti celebruojama kasmetinė misijų diena. Ir kasmet misijoms turi būti duodama atitinkama auka persiųstina šventajam sostui. kitas 792. Vyskupų konferencijos turi pradėti ir skatinti veiklas, per kurias tie, kurie iš misijų kraštų atvyksta į tų konferencijų teritoriją darbui ar studijoms, būtų broliškai priimti ir jiems būtų padedama tinkama pastoracija. 792. Tai šis kanonas skiriamas vyskupų konferencijai dėl broliško priėmimo atvykstantiems iš misijų kraštų, kurie mokosi, atostogauja, ilsisi ar panašiai. Tai nėra vienkartinis aktas, bet daugkartinis aktas. Turėtumėme, vyskupai turėtų žinoti, kad tai skiriama ne tik emigrantams, bet ir sugrįžusiesiems misionieriams iš misijų kraštų. Mums į pagalbą ateina 208 kanonas. 208 kanonas. Visi Kristaus tikintieji dėl atgimimo Kristuje yra tikrai lygūs orumu ir veikla. Ir todėl visi, kiekvienas pagal savo padėtį ir pareigas, bendradarbiauja statydami Kristaus kūną. Visi krikščionys tarpusavyje lygūs. Dar vienas 568 kanonas. 568. Tiems, kurie dėl gyvenimo aplinkybių negali pasinaudoti įprasta klebonų globa, tai yra emigrantams, tremtiniams, pabėgėliams, klajūnams, keliautojams, kiek įmanoma, turi būti skiriami kapelionai. Pagalba gali būti bet kokia forma. Komisijos, sukūrimas, stipendijos, kursų organizavimas, būsto paslauga, net gal personalinė vyskupija, vadovaujant personaliniam prelatui, pavyzdžiui, kito kulto nariai sugužėjo, reikia jiems padėti ir panašiai. Mums dar į pagalbą gali ateiti 372 kanono antrasis paragrafas. Ten, kur bažnyčios aukščiausiosios valdžios nuomonė, išklausius suinteresuotų vyskupų konferencijų, tai būtų naudinga, toje pačioje teritorijoje gali būti įsteigtos dalinės bažnyčios, besiskiriančios tikinčiųjų ritu arba kitu panašiu pagrindu. Aišku, jeigu tokia vyskupija skiriama, steigiama, tai tą daro popiežius. Bet jisai, žinoma, išklauso vietos vyskupų konferencijos nuomonės. Gali būti skiriamas ir, pavyzdžiui, migrantų kapelionas. 498 pirmo paragrafo antras numerėlis. sudarant kunigų tarybą tiek aktyvę, tiek pasyvę rinkimų teisę turi. Vyskupijoje neinkardinuoti kunigai pasauliečiai ir vienuolyno ar apaštališkojo gyvenimo draugijos nariai kunigai, kurie gyvendami vyskupijoje jos labui atlieka kokias nors pareigas. Teisės ir pareigos apibrėžiamos ir tuo pačiu bausmės apibrėžiamos. Jei kas nors nepanorėtų ir užsispyrusiai negrįžtų atgal po mokslų ar studijų į savo gimtąją vyskupiją. Tai gali būti ne tik tai teisės ir pareigos, bet ir bausmės, jei nepanorės grįžti. 792 pabaigėme, rytų kanonuose atitikmens nėra, bet reikia žvilgterėti nuo 584 iki 594 kanono. Dabar toliau katalikiškas auklėjimas. Nuo 793 iki 821. Šita mintis yra paimta iš antro Vatikano susirinkimo. Pirma mintis – tėvų pareigos. Antra mintis – visų tikinčiųjų pareigos auklėti savo vaikus. Ir trečia mintis – vaikų auklėjimo tikslas. Žodžiu 793, du paragrafai. Tėvai ir tie, kurie juos pakeičia, yra saistomi pareigos ir turi teisę auklėti vaikus. Be to, tėvai katalikai turi pareigą ir teisę pasirinkti tas priemones, bei institucijas, kurios pagal vietos sąlygas leistų tinkamiau pasirūpinti jų vaikų katalikiško auklėjimo. Antrasis paragrafas. Tėvai taip pat turi teisę pasinaudoti ta pasaulietinės visuomenės teikiama pagalba, kurios reikia užtikrinant katalikišką vaikų auklėjimą. Tėvų teisė rinktis vaikų auklėjimo priemonės. Tai žinoma natūrali teisė. 226 kanonas. Tie, kurie gyvena santuokoje, pagal savo pašaukimą turi ypatingą pareigą per santuoką ir šeimą darbuotis statant Dievo tautą. Antras, kadangi tėvai yra suteikę vaikams gyvybę, jie turi ypač svarbią pareigą ir teisę juos auklėti, kad krikščionims tėvams pirmiausia priklauso rūpintis krikščioniškų vaikų auklėjimu pagal bažnyčios perduotą doktriną. Tai yra žinoma bažnytinė mintis. Bet galime žvilgterėti ir į visuotinę žmogaus teisų deklaraciją pasirašytą 1948 gruodžio 10. Irgi kartojama, kad tėvai turi teisę auklėti savo vaikus. Čia be abejo. Kiti dokumentai Jungtinių Tautų 66 metų gruodžio 16. 77 metų numeris 38, pozicija 167, 1960 metai gruodžio 15, 1950 metai kovo 20, 1950 lapkričio 4 ir taip toliau. Jungtinės tautos visuotinė žmogaus teisų deklaracija taip pat pasisako už tai, kad vaikai turi teisę būti savo tėvų auklėjami ir ugdomi. Dabar pagal šitą kanoną nekyla mintis dėl krikšto tėvų, kad jie priklauso prie šitos dalyko. Tėvai ir tie, kurie juos pakeičia. Krikšto tėvai nepaminėti. Tėvai ir tie, kurie juos pakeičia. Na, galim pasižiūrėti 774 kanoną. Rūpintis katecheze, vadovaujant teisėtai bažnytiniai valdžiai, priklauso visiems bažnyčios nariams, kiekvienam savaip. Tėvai, labiau nei kiti, yra įpareigoti žodžiu ir pavyzdžiu ugdyti vaikų tikėjimą ir krikščioniškojo gyvenimo praktiką. Tos pačios pareigos saistomi tie, kurie pakeičia tėvus. Ir krikštatėviai. Čia jau atsiranda krikštatėviai. Kitas 98. antras paragrafas. Pilnametis asmuo visiškai naudojasi savo teisėmis. Nepilnametis asmuo, naudodamasi savo teisėmis, paklūsta tėvų ar globėjų valdžiai, išskyrus atvejus, kai pagal dievišką įstatymą ar kanonų teisę, nepilnamečiai nėra jų valdžioje. Dėl globėjų paskyrimo ir jų valdžios laikomasi civilinės teisės nuostatų. Jei kanonų teisės nėra nustatyta kitaip arba diecezinis vyskupas mano, kad tam tikrais atvejais dėl pateisinamos priežasties reikia pasirūpinti kito globėjo paskyrimo. Na, dar gali ateiti į pagalbą 1478 kanonas. Nepilnamečiai ir tie, kurie nesinaudoja proto galiomis, gali dalyvauti teisme, tik atstovaujami savo tėvų, globėjų ar kuratorių. Antras. Jei teisėjas mano, kad nepilnamečių teisės prieštarauja tėvų, globėjų ar kuratorių teisėms, arba kad pastarieji negali pakankamai apginti nepilnamečių teisių, tuomet nepilnamečiai turi dalyvauti teisme atstovaujami teisėjo paskirto globėjo ar kuratoriaus. Galim dar perskaityti ir trečią bei ketvirtą, trečias. Tačiau dvasinėse ir su dvasiniais dalykais susijusiuose bylose, jei nepilnamečiai jau naudojasi proto galiomis, jie gali dalyvauti ir atsakyti be tėvų ar globėjų sutikimo ir netgi patys, jei jau yra sulaukę 14 metų. Kitaip, atstovaujami teisėjo skirto kuratoriaus. Na ir ketvirtas. Asmenys, kuriems draudžiama administruoti gėrybės ir tie, kurie yra ne viso proto, gali teisme dalyvauti patys tik tuo met, kai atsako už savo nusikaltimus arba teisėjo nurodymu. Kitais atvejais jie privalo dalyvauti ir atsakyti atstovaujami savo kuratorių. Na ir dar 1129 penktasis kanonas. Vietos ordinaras gali suteikti tokį leidimą, reiškia mišriai santuokai, jei yra teisėta ir protinga priežastis. Negali suteikti, jei nėra įvykdytos būtent šios sąlygos. Čia mišriai santuokai. Katalikiškoji šalis turi patvirtinti, kad yra pasirengusi pašalinti pavojus, prarasti tikėjimą ir nuoširdžiai pažadėti padaryti viską, kas nuo jos priklauso, kad visi vaikai būtų krikštijami ir auklėjami katalikų bažnyčioje. Apie tuos pažadus, kuriuos privalo duoti katalikiškoji šalis, laiku turi būti informuota antroji šalis, taip, kad būtų aišku, jog jai iš tiesų žinoma apie katalikiškosios šalies pažadą ir įsipareigojimus. Abiem šalim turi būti išaiškinti santuokos tikslai ir esminės savybės, kurių negali atmesti nei vienas iš besituokiančiųjų. Dabar irgi ypatingai populiaru tarp katalikų ir musulmonų. Tai va, reikia viską smulkiai išaiškinti. Kaip minėjom, 793 turi pasinaudoti katalikiško auklėjimo metu pasaulietinės visuomenės teikiama pagalba. Valstybės teikiamos priemonės. Bažnyčia giria valstybės, kurios remia šeimos vertybės. Ir tas valstybės giria, kurios nesudaro sunkumų savo vaikus auklėti katalikiškai. Sergstima, kad vaikai nebūtų indoktrinuojami kitos religijos. 1367 kanonas. Tas, kuris išmeta, ne, čia ne prie to. Reiškia, mintis tokia. Gali būti mokykla, kurioje, tarkim, visoj mokykloje tik tai dorinis ugdymas. Ir krikščionių katalikų vaikai eina į bendrą dorinį ugdymą. Bet mokykla turi sudaryti sąlygas, kad vaikas būtų neindoktrinuotas kito tikėjimo ir kad jam būtų sudarytos sąlygos mokytis savo tikėjimo tiesų. Va tada bus gerai. Mokykloje, pavyzdžiui, dorinis ugdymas visiems. Bet tuo pačiu mokykla užtikrina katalikišką ugdymą šalia mokyklos. 1917 metų kanonų teisės kodeksas atliepė šiais kanonais 1113 ir 1372 kanonu. 793 pasiaiškinome, rytų kanonuose tai yra atitikmuo 627 arba 333. 793 fiksuojame. Du paragrafai. Tėvai ir tie, kurie juos pakeičia, yra saistomi pareigos ir turi teisę auklėti vaikus. Be to, tėvai, katalikai, turi pareigą ir teisę pasirinkti tas priemonės bei institucijas, kurios pagal vietos sąlygas leistų tinkamiau pasirūpinti jų vaikų katalikiškų auklėjimo. Antras. Tėvai taip pat turi teisę pasinaudoti ta pasaulietinės visuomenės teikiama pagalbą, kurios reikia, užtikrinant katalikišką vaikų auklėjimą. Nepamirškime, kad šiandien yra minimi šventieji angelai sargai, o mes meldžiamės užtarnaujančius policijoje. Ačiū, kad leidote pabendrauti. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.